Shumë njerëz mendojnë për një pjesë klasike muzikore kur sjellin ndërmend pranverën. Bëhet fjalë për pjesën e parë të koncertit numër 1 me titull Katër Stinët të kompozitorit italian Antonio Vivaldi. Ajo titullohet Pranvera dhe Vivaldi e shkroi këtë pjesë në vitin 1700. Pranvera është një sezon i mrekullueshëm për të festuar rilindjen dhe jetën e re. Dimri i gjatë i ftohtë tashmë ka mbaruar. Moti është i ngrohtë me diell. Pemët janë gjelbëruar dhe po lulëzojnë. Sezoni përfaqëson shpresën, gëzimin dhe bukurinë. Por jo të gjitha këngët për pranverën janë të gëzueshme. Kënga që do të ndjekim tani është me titull I Dream of Spring. Në dalim nga stinët e tjera nuk ka shumë këngë roku për pranverën. Shumica e këngëve për këtë sezon u shkruan në vitin 1930-1940 nga kompozitorët modern të kohës. Këto këngë u regjistruan nga shumë këngëtar. Për shembull, do të ndjekim tani këngën me titull It Might As Well Be Spring, të kënduar nga Frank Sinatra.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring?
Në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara, pranvera është e ngrohtë dhe e lumtur, por nuk ndodh kështu në shtetin veri perëndimor të Alaskës. Sipas këngëtarit Johnny Cash, atje është shumë ftohtë dhe kjo paraqitet në këngën When It's Springtime in Alaska.
I mushed from Point Barrow through a blizzard of snow. Been out prospecting for 2 years or so. Pulled in the Fairbanks, the city was a boom. So I took a little stroll to the Red Dog Saloon. When I walked in the door, the music was clear. Prettiest voice I had heard in 2 years. The song she kept singing would make a man's blood run cold. When it's springtime in Alaska, it's 40 below. It was red-headed Lil that was singing so sweet. I reached down and took the snow packs off of my feet. I reached for the girl that was singing the tune. We did the Eskimo hop all around the saloon. Where the caribou crawl and the grizzly bear hug, we did our dance on a Kodiak rug. The song she kept singing would make a man's blood run cold. When it's springtime in Alaska, it's 40 below. Well, I was as innocent as I could be. I didn't know that Lil was Big Ed's wife-to-be. He took out his knife and he gave it a throw. When it's springtime in Alaska, I'll be 6 feet below.